جماعت سری دی جماعت خرابول لی جماعت خرابول لی دی آیات کی اللہ وید آغا چانا لوی ظالم نشتا چه دے دی جماعت نمنا کول کئی علماء ادام لکلی یو گر ظاہری منع دا چی او سرے دی لاس اولی سی جماعت تا بنا رازے یو کو جماعت کے دا سکار اختیارول چی دا صد پارا جوڑ دے غپ کی نکی گی لکہ جماعت کے شور کے سوک تلاوت نشی کولے یاد باز خلق و زائیونا حجری کورونا دکانونا دی جماعت سرنیز دی نو آغی دا سے اخلاق و اعمال و شور کئی چی دا آغی دا وجن دی جماعت کو ان کو پہ عبادت کی خلل رازی نو دام یو قسم منع دی وجن کوشش پکار دے چی جماعت پر اخوا کے لئے چازے وی چی دا سے پتیز خبری ان کی چی دا مسکر ان کو دے عبادت کو ان کو دا آغی پہ عبادت کی خلل رانش دام دا جماعت نے یو قسم تسری دام دا منع یو صورت تے دام دا آغی دا منع سشے دے دا آغی یو صورت تے لکہ علماء کرام دیدے کی دا آغی تفسیر ذکر کرے ہو چی دا منع صورت دام دے چی دا جماعت سر یو دا سے کارو کی چی جماعت دا صد پارا جوڑ دے او آغی لپلا رکی رکاور جوڑش آبیا دیدے کی امام ابن کثیر ذکر کرن دی چگر حقیقت کی دی جماعت جوڑول سلوئے ولیس المراد بعمارتها زخرفتها و اقامت صورتها فقط انما عمارتها بذکر اللہ فیها و اقامت شرعیه فیها و رفعها عن الدنس و الشرک وی گرے دی جماعت بادل صرف دانوی چی مزین نکو خائستہ دیکو او صرف ظاہری شکل جوڑ دے اصل کی جماعت آبادی گی دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا تعلیماتو چی جماعت پا دین بانے آباد دے آغا دا شرکو دا بدعاتو دا دی سیزنو نپاک دے دا دے نپاک دے دا دے وجنہ اللہ رب العزت پا دے آیات کریمہ کی دا آغا خلقو لوی ظلم ذکر کرے چی سوک دا جماعت نہ منع کول کئی نو دا جماعت نہ چی خلق منے کے دا جماعت رانول لے لکہ سرنگ یو سڑے دا اللہ کور آبادی ظاہرن او باطنن ظاہرن اگر پا درو دیوار آبادی گی باطنن دا غی آبادی دا اللہ پا دین دا نو دا غی بارک قرآن ویلی چی دا مومن دے نو سوک چی دا خرابول کوشش کئی دا غی بارک ویلی چی دا دیر لوی ظالم دے لکہ اگر اتا سور توبہ لسم پارکی دلسم پارے پہ ابتدا کی اللہ دہا چالوی فضیلت ذکر کرے چسوک جماعتوں جوڑے و آبادی اگر آیات تلسم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر لسم پارد سورہ توبر آیات تلسم نے انما یعمر بیشک آبادوی مساجد اللہ جماعتن دا اللہ او دا غد بک اسم آبادول بزہن کیوی پا در دیوار آبادول ندا اللہ پا دین آبادول انما یعمر بیشک آبادوی مساجد اللہ جماعتن دا اللہ من ہا وسوک آمن باللہ چیمان روڑ دے پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنی واقام الصلاة و پابندی کڑی دا پموزوات الزکاة ورکڑی دا زکاة ولم یخش الا اللہ او نیریگی سیوا دا اللہ ندبل چانا فعسا نزدید اولائک دا کسان ان یکونو من المحتدین دا چیشی بدئی دلار مندن کو نام او دیولی ہوئی پورا جماعت جوڑ کرے ہوئی وچی دا مومن نے او بیام اعتبار خاتمے لگ رہے یہ سڑی با جماعتو نڈیر جوڑ کری لیکن پتہ نہیں لگی چی خاتمے سنگے جوڑی نو داور کرے او فکر جوڑ کچی عامال خود ڈیر کری او دا دغی عامال دا وجن جنت با ملاوی کی خوش شرط پا کی پا ایمان خاتمہ فعسا اولائکان یکونو من المحتدین دیر ازر دا چشی و دا کسان دلار مندن کو نا نو دا جماعت آبادول ظاهرن پدی طریقې دي چې ظاهرن درودی وار دي او باطنن اغا بادیږي د الله رب العزت په دین باندې ظاهرن اغا بادیږي د رب العالمین په دین باندې اولائک دغ کسان ما کان لهم ندی مناسب دوی لرا اید خلوها دا چه وردن نشیده دی جماعتنو تا الا خائفین مگر پیر باننے دایا کی کریمی گن تو جیحات مفسری نکڑیو دا سوک چی جماعت روانی خلق تے منے کئی دی جو وردن نکی گینا مگر پیر دی وردن نشی یو دی یر نمراد داو چه دا اللہ دا عذاب پیر دی بی دی ذکر دا اللہ کور کی او سڑے روانی او دا غید خرابول و درانول و کوشش کئی نو دا اللہ عذاب کی رز نو ایدی دی وردن نشی مگر پیرا یو مانا دا آیات داو یادا مومنانو توی چی کلم وسع و طاقت راغے نو چی دا مشرکان چی غید اللہ کور روانول غواری چی جماعت ندر دا وردن نشی او دا اللہ دا طرف نو ایو آدم دا چی مومنان پا دین کلکوی نو اللہ با فتح راولی او بیا بدا سے مشرکان دی جماعتنو نمناش لکا اللہ مکہ مکرم فتح کا او دا اللہ حبیب اعلانو کو چی خبردار شئی دیکال نفس با مشرک دی بیت اللہ حج دی نرز اولائے قدغ کسان ما کان لهم ندی مناسب دوی لرا اید خلوها دا چی وردن نشیدی دی جماعتنو تا الا خائفین مگر پیر باندی لهم فی الدنیا خذیون ددویر پارپ دنیا کی شرمندگی دا شرمندگی نمراد سنی چه مومنانو تا حکم دا قتال او دا جہاد بوشی او دای وقتل کی دا دا کافر و قتلون دا آغی شرمندگی او رسوائی دا یا اللہ اسلام تا غلب بور کی نو پدائی با جزیاو ٹکس مکرر شی نو دا آداد دای دا پار رسوائی دا لهم فی الدنیا خزیون دای دا پار پا دنیا کی خزیون شرمندگی دا ولهم او دوی دا پار فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دے لوی عذاب دے دیو جن علماء لیکلی سڑے با احتیاط کئی چی پا اس طریقی دا اللہ دا جماعت نسوک مننی کی ورنال آیات پا وعید کی براش دا آیاتی کریمی پا وعید کی براش ندیو جن صحابو دمرلوی احتیاط کولو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی زنانہ با جماعت کرات لے او دا اللہ حبیب فرمائی لیو چی دا اللہ دا بندگانی دا جماعتونو نمنک ویما نو دا صحابو دا آیاتونو دور مخلو سرگن دی بیانو تا نوی چن بزائی خدا سے اسباب اغی استعمال کل چی دا غیر وجن زنانہ دا جماعتون نمنشو سرگن دی نوی چن برازائی چی اسے نا پا دی منعکون کو کی منگرانشو منعکون کو کی منگرانشو نو دا جماعت نا پا اس طریقے چی سڑے سوک منعن کی منعکون دا جماعت نا چی اسڑی تغیری کی بمزن کے دی تبرازنا دا سڑے پلو ظالمانو پسف کی داخلے گی او دا آغد پاردہ وعیدات تی چلاوی دنیا کی بیز شرمندہ اور اسواکا او پا آخرت کی آغد پارا بلوی عذاب بھی اس درست آیاتی کریمہ کی مومنانو تداوئی چک جماعت تتا سوکن پریزی نو دانس بستال دن چوٹی میلاو شوا ستاد آموز و عبادت او دعوت اللہ دا جماعت پوری خاص نہ لے بل زیکی کوا بل زیکی کوا فرمائی وللہ المشرق خاص اللہ لرا مشرق دے والمغرب مغرب دے فأینما تولوا کم پلچ تاسو اوڑی فثم وجہ اللہ ندغ طرفتا وجہ اللہ قبل دا اللہ دا جماعت کی دی سوک نفریزی نبلدے دی دنکار کوا بلدے مسکوا زکر دے امت دا پارا تو لزمکر دے مزدے مگر یوسو زائیو نے دی چلاغی کی من راغلی لکر مقبرہ شوا چلی کی وہ سڑے مز نکے او دا آیات کریمی دے نزول بارکی گنے وجی علماء ذکر کری چادام ویلو چیا تاغ وقت کی نازل شو چکل حکم دا قبلے بدل شو. ابتدا کی نبی علیہ السلام سو میاش تھی تقریباً شپارس واللس میاش تھی پا مدینہ طیبہ کی دا حجرت نفس بیت المقدس تا مسکولو او قبلہ بیت المقدس داغ نفس حکم بدل شو اللہ حکم کچھ بیت اللہ شریف تا مخرو گرزوئی نو یہودیان اعتراضون شو روکل نو دا آیات اللہ جواب رو لے گلو وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ دا پار مشرق و مغرب دے منگ دیو جہت و دیو طرف تابی نیو بلکہ دا حکم خداوندی تابیو اللہ مخ کے حکم بیت المقدس تکڑو منگ دا اللہ دا حکم تابیو اے پلا ممخ کڑو چی بیا حکم بدل شو نو بیت اللہ تا ممخ روارو لو یو دا آیات کریمی مانا دا اور دو متوجیہ مخ کی چی مواردا چی جماعت کی دی سوک نپریزی نو استادا عبادت و دعوت اللہ جماعت پورے خاص ملے وللہ المشرق والمغرب اللہ ویلی چی اے زما بننگانو زما زما کا فراخ دا نو کیو زی کی دی دن کار تا دی سوک نپریزی نو بلزے لگا لکر اس طرح روان نی اللہ وی اے زما بننگانو ان ارضی واسعتن زما زما کا فراخ دا نو یرب خاص زما لکوئی درے متوجی آیات مبارکہ کی دعوت چل آیات دا نوافل مبارک دے پسفر کے کل سرے دا شہر نبارشی آو دا دس شری سفر جوڑی گی آنے جوڑی گی پسور لئی سور رے نو پخپل سور لئی دے نوافل کئی ہر طرف لے چلے دا مخوی لکا پخوا سنا و خچر سور لیوا آو نبی علیہ السلام پسور لئی بانے نفل کری د رکو د پاره به لګ سر مبارک راټی ټولو او د سجدی د پاره به داغې نه زیات سر مبارک راټی ټولو اوس ټول کې سورلۍ بدلې شوې. په یو سړی مثال په تور لارۍ موټر کې ناست دی یا په جیاز کې سفر کوي نو هر کله چې د مخ د نوافل کولی شي چې کله دې پاودس کړي بس په خپل سیټ دې ناست وي او نیت دې تړي او نوافل لیکي نو دا آیات کریمه دا نوافل مبارک دې په حالت السفر کې چ نبی علیہ السلام دا سفر پہ حالت کی دا شہر نبار کشری سفر جوڑے دو کو نہ جوڑے دو ہو پسور لئی دانے نوافل کڑی کم پلچ مخوی وسم دا خبر درست دا او بغیر دو عذر شرعینا فرض پسور لئی ندی پکار او کو عذر شرعی نو بیا پسور لئی بانے فرض شہر دام پی جائی دی دا غمر دا ففرض ہو کی او واجب ہو کی د خپل وس مناسب قبلی له مخرا ګرځي دا مسلم فقها ذکر کړي دی به جهاد د قبلی معلوم کی نو کسورلی تاوی کی را تاوی کی نو دی به قبلی پسې تاوی کی په فرض کې مخ قبلی تکولم شرط دی او ضروری ده دا. دارنګ په واجباتو کې او نوافلو کې چې کم کله مخ وي نو په حالت السفر کې دی په سورلی باندې نوافل کولې شي وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ دپار مشرق و مغرب دے فأینما تولو کم پلچ اوڑی تاسو فثم وجہ اللہ دغت رفتا وجہ و مخدا اللہ دے کما یلیق بشانہ ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ واسع فراخ او کلاو رحمت والے علیم او پوہ دے پہال دبندگانو دا وجہ اللہ و ید اللہ دا اللہ صفات وی او دا دا متشابہات نئے متشابہات غیلوی جی پاغی و ایمان راڑل ضروری وی باقی دا غیب و مقصد و مراد اللہ پوئی او دا آیات دا آیات الصفات نئے لکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ و عالم ترشی وغویلی جی آیات دا آیات الصفات ننلے خدا آغا شاگر دے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ و ایچنا دا آیات دا صفات ننلے او پدی کی بیام دا سلف و نتاویل منقول لے امام مجاہد قول لے چھ وجہ اللہ مانا و قبلت اللہ او آغا آیاتی نے چھئی کی تاویل دا سلف و نراغلے لیکن آتا علمان علمان پدی پوئی اس دا بعد توائفی او ڈلی پیدا شیوی نو طول سلف و تنسبت کئی چغا مفتدعین دی او طول علماء و متقدمین ہوتا و یہی پس صفات کی تعویل کرے گن آیات انہوں کی تعویل را گلے بیان گو رئی سر را
ومن اظلم نشتد لوی ظالم ممن دها چانا مناج خلق من کوي مساجد الله د جماعت نو د الله نا ایو ذکرا دا چرایات کریشی فیها پدی جماعتنو کی اسمہو نمد اللہ وسعا فی خرابہا او کوشش کوی دے فی خرابہا پروانو لو خرابو لد دی جماعتنو کی اولائک دغا کسان ما کان لہم
دغا مردگو جماعت نبس حکمنی کینا وکد شریعت نہ خلاف کار پکے کئی نو بیا منقول منقول لری بلکہ منکے جماعت کی قسم دے شریعت نہ خلاف کار کئی نو بیا باغ منکے دا بنے چ جماعت تمرا اعظم کو ہلے دا دا ناروا او دے شریعت نہ خلاف کار جماعت کی منکی لکہ دنیاوی خبرے تر شوی بدعات او رسومات فل نور دنیاوی جرگے مرگے شوی ددا پر جماعتوں کی نہیں
ما کان لہم ندی مناسب دوی لرائی دخلوها دا چوردن نشیدی دی جماعتنو تا الا خائفین مگر پیروانی لهم دوی دا پارا فی الدنیا خدیون پا دنیا کی شرمندگی بوی
چا غد دی قتل لے یاد دی وانی ٹک سو جزیہ مکررون لے
وَلَهُمْ دَوِيدَ پَارَا فِي الْآخِرَةِ پَآخِرَتِ كِي عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابٌ بَوِلُوِي وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ خاص اللہ لرا مشرق دے والمغرب و مغرب دے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا كَمْ فَلَتْ يَوْلَيْ تَعَسُوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دَغَ تَرَفْتَ قِبْلَ دَ اللَّهَ دَا ان اللہ بے شک اللہ واسع فراخ رحمت والے علیم او پوہ دے پہال بندگانو
صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے آیاتوں کے اللہ رب العزت داغ چا حال بیان کو چے سوک دا اللہ دا جماعتوں نا دا منع کول کوشش کئی او د جماعتونو د خرابولو دروانولو کوشش کئی دا غی بارک اللہ ہوئی چی دا پا معاشرہ کرے لوی ظالمان دی او د دا سی خلق دا پارا اللہ فرمائل دنیا کی شرمندگی اور رسوائی بھئی او پا آخرت کی اللہ دا دوی دا پارا یولوی عذاب تیار کرے اس پر آیات مبارکہ کی اللہ دا مشرکان یو بل شرک او کفر او یو ناکار خوی ذکر کئی فرمائی وقالو اتخذ اللہ ولدا وقالو حویلو دے کافرانو اتخذ اللہ چل عیاذ باللہ نی ولد اللہ ولدا اولاد داد مشرکان و عقیدہ و آج اللہ تے دا اولاد نسبت کولو لکہ یہودیان و بویچ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ عیاذ باللہ دا اللہ زویر دا نسوارا و دا عقیدہ و چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عیاذ باللہ دا اللہ زویر دا مکی مکرمی دا مشرکان دا عقیدہ و نظریہ و چاہیوی چلا ملائک ایووی الملائکت بنات اللہ وی بے فرشتی العیاذ باللہ دا اللہ دا پارلون دی دارنگی دی اندوان و عقیدم دادا چی اغیب دخل معبودہ مبارک دا وی چدا العیاذ باللہ دا اللہ پدے کی حلول کرے یعنی داد اللہ اولاد دے داد عام مشرکانو عقیدہ و نظریہ و خدیرے کی دی خبر تا سوچ پکار دے چی دی کافرانوی چی اتخذ اللہ ولدا اللہ اولاد نیولے نو آیا حقیقی اولاد اللہ تا ثابتو لو لکسرنگی دی اولد او دا بچی دا پارا دا والدی نو ضرورت وی نو دا غشان حقیقت کی دا انبیاء علیہ السلام او نیکان خلق دا اللہ دا پارا اولاد گنلو. نو اگر چی باز ناپوہا او غٹ جاہلان پا کلاسی موچ حقیقی اولاد اللہ لثابتولو خو عام مشرکان پا دیو چی دا حقیقی اولاد ندے بلکہ دیتا زمون دا شریعت پا اصطلاح کی حکمی اولاد ہوئے یعنی دا اولاد پشانتی دی دا انبیاء علیہم السلام دا اولیاء کرامی اللہ تا دا اولاد پشان گنن لکہ گورا بچی کی دا والدین صفات وی نو دی بوی زمون دے خدایان و معبودانو کی اللہ والا صفات را ہوئی دارنگی کل والدین او والد دا بچونا مجبور شی او یوکارو کی نردی مشرکانو دا خیدو چل عیاض باللہ زمونگ دا معبودان دا اللہ دا پارا پویس اللہ اولاد دی نمون چی دی پا شفارس کی اللہ لپیش کرو نو العیاض باللہ اللہ دا دی دا شفارس نو مجبور کی نو عام عقیدہ دا مشرکانو پا اتخاذ الولد کی داو چی حقیقی بچی ورطن ثابتول بلکی وی چی دا انبیاء علیہم السلام دا اولیاء کرام دا اللہ دا پارا پشان دا اولاد دی وقالو ویلو دی مشرکانو اتخذ اللہ ولدن اللہ نی ولد اولاد او دا لفظ ولد ابن او بن دوارو تشامل لے که مشرکان ورطا تزامنو نسبت کولو کدلو نسبت کولو لفظ ولد دوارو اقائدو تشامل لے دادا آغی پا قائدو کی وقیدو او حدیث پاک کی راغلیو چاگا احادیث دیرے کی ابن کثیر ذکر کری امام قرطبی ذکر کری نبی علیہ السلام فرمائے لیو چا رب العالمین وی حدیث قدسی دے او بخاری شریف روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ وی کذبنی ابن آدم ولم یکل لہو ذالک وشتمنی ولم یکل لہو ذالک اللہ رب العزت وی بنی آدم ما تا دروغ نسبت کرے آلام کی دل دا سنو پگار وشتمنی او ما تا بدر دیویلی شتم کنزل تا وی اللہ وی دا بنی آدم ما تا بدر دیوی کنزلی کئی او دل دا سویل نو پکار بیا فرمائی فا اما تکزیبه ایایا فزعما انی لا اقدرو ان اعیده کما کانا ہر چی دے ما تا دروغ نسبت کئی نو اغدا خبر ادا چی دا کافر انسان گمان کئی چی زگن قادر نین چی دے بدو بارج من دے کپ و اما شتمہو ای آیا او ہر چی دے بنی آدم ما تا کنزلی کولی نو اغدا دی چی دے وی لی ولدن فسبحانی ان اتخذ صاحبتا او ولدا کنزلی کولی ما تا دا دی چی دے ما تا دا اولاد نسبت کئی او اللہ و ایزا پاکم چیز دی بی بیو نسم یا زد اولاد نسم زد بی بیو نسم یا زد اولاد نسم. او حدیث کراغلو ابن کثیر دا روایت ذکر کرو نبی علیہ السلام فرمائلو نبی علیہ السلام فرمائلو دا بخاری مسلم شریف روایت تے چی انہو قال لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل انهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم واذا الله نسوك نريد حلم وذا صبر خاون نشتا غرد مشرکان ان اولی چی دی ورطا اولاد ثابت ای لیکن بیام رزق ورکل او دی تی روح صحت نورکلی او دی تی دی دو نیتی پوری محلت ورکڑے نو اتخاذ الولد کی دا مفسرین دا دو قولی نلی یو دا چھ بازی دیر ناپوہان و حقیقی اولاد اللہ لثابتولو خو اکثر پدیو چگی تا حکمی ولد وی وی بیدان ایکان خلق دا انبیاء علیہم السلام پشاند سری دا اولادی لکہ بازی علماء دا لکلی زکر لکہ زمین دا خلق چوئی جی دا نیاز اولے و نیاز بین دے اول عیاض باللہ اللہ دے دے مخنا مجبور دے نو دا عقیدم د اتحاد الولد سره نږدې نږدې ده چې بس العیاذ بالله الله دې اولیاء نو مجبور کی او دای چې سواری نو هغه کوي نو اتحاد الولد دې ته وایي چې بچي حقيقي نوي خو تو ور سره د ولد غوته معاملې کوي لکه قران پاک دا لفظ دا سے استعمال کړي تاسو ګورې سورې یوسف چې اتحاد الولد دې ته وایي چې بچي دې حقیقتا نه دې او تو ور سره د بچو غوته معاملې کوي سورې یوسف وګورئ قران پاک کې دې استعمال په دې ترتیب راغلي وګورئ آیات کریمه یوشت وګورئ دولسمه پاره کې حضرت یوسف علیہ السلام چې کله رونو خرص کو نو هغه قافلی والو حضرت یوسف علیہ السلام د مصر په بازار کې خرص کو د مصر یو وزیر خزانه چې عزیز داغل قبو او دارنګي قطفیر داغلو مو هغه واغستو او پورته بوتلو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته وقال الذي ولي هاكس اشتراه چې اغستو يوسف عليه السلام من مصر په مصر کې لامراته خپل بيبي تا ودا غلام ما په بي واغستو اخري وي مسواه عزت من کا مسواه زید پات کې دود دي غلام اکریمی عزت من کا مسواہو زید پات کے دود دے غلام آسا این فانا نیز دید چدا بچے او دا غلام بمونت فیدر او رسائی او نتخذہو ولدا یا بونی سدے پاولاد سرا اور نتخذہو ولدے ذکر کرے یعنی یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام بچے دے عزیز مصر وی منبه د بچی غنتظان لجوڑ نو اتخاذ الولد دیلوی چه بچه دیل نده خود بچی غنت معامله ورس رکی دارنگو گروی سوره قصص التم دا استعمال قرآن ذکر کرده شلم پا رکی چه اتخاذ الولد دیتوی چه بچه دی حقیقتا نده خود بچی غنت معامله ورس رکی وګورئ آیات نهم نمبر شلم پارا د سورت د سوره قصص وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه حضرت موسی علیہ السلام چې پیدا شو نو الله مور ته حکم کو چې کله پیری غنو صندوق کې واچو او دا صندوق دریاب نو غرزو نا آغا صندوقی موسیٰ علیہ السلام دا فرعون بی بی راوا غستو وقالت امرات فرعون ویلو بی بی دا فرعون حضرت آسیی رضی اللہ عنہ قررت عین اللی ویلا موسیٰ علیہ السلام یخوال دستر گزمارے ولکاو تا دپارد اے فرعون لا تقتلو دے قتل و امام عسى ان ينفعنا نزيد چدا بچي موسى عليه السلام ومنتفدر اور صحیح او نتخذه ولدا يا بوني سوده د بچي غنتي بچي نه له خود بچي غنتي به ونيس ندلتم اتخاذ الولد دا معنا مشرکان وی د پشان دا اولاد دي وقال اتخذ الله ولدا ویلیو دے مشرکانو چینیولے دے اللہ اولاد لا ملائکی دلونو پشاننی او دا نیکان انبیاء علیہم السلام دے زامنو غنتی دی نمونگ زکت دے عبادت تو چے دا بزمون شفارسیان جوڑی او دے بزمون کار پا اللہ بانے خامخا مناویو کئی بے گرد دی شرکی عقیدی پینز جوابونو قرآن ذکر کئی اللہ وی سبحانا پاک دے اللہ دا اولادنا دا اولاد نیونا اللہ پاک دے ذکر دے چاچے اولاد لے ضرورت وی نو دا نخ اولامد احتیاج دا او اللہ محتاج دے سبحانہو پاک دے اللہ دا اولاد نیونا بل له ما في السماوات والارض. دا دویم جوابو بل له بلکی رضی اللہ دا پار دی ما حغص فی السماوات چی دی پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی پاسمانونو زمکو کی چی سدی دا ٹول دا اللہ دا پار دی کئی او کمر کئی کچات عزت ور کئی کزلیل کئی کسوک سے حتمن کئی او کبیماری کسوک غریبی او کماندار کئی بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ دی اللہ دا پار دی حاغس چی دی پاس مانو نوزمکو کی دا دم رنوی قدرت و طاقت خاون اگر پا اولاد سکے اولاد لیس ضرورت تے کل له قانتون او دا طول دے اللہ لتا بدار دی دا اسمانونو دزمکو مخلوق طول اللہ لتا بیری نگرد انسانانو پیریان نیلاو سمر مخلوق چرے طول پا خوشالی اللہ لتا بیری انسانانو پیریانو کی کم مسلمانان چیلیئین پا خوشالی تا بیری او کم چی کافر دی اغم مجبورن تا بیری دا غی غسوری اللہ تا سجدے کے اغی اللہ تا مجبوراً تابدار دے دا اللہ فی صلف کی چلی گی او دای دا غی دا پارس رکاوت نشی جوڑے دے دا قنوط پگنو ما ناگان رازی لفظ قنوط دا پگنو ما ناگان ربان رازی او دے دے کہ امام قرطبی غطول تقریباً ذکر کرے گے اصل کی قنوت غوی پلغت کی قیام توئی اصل کی قنوت پلغت کی قیام توئی ادرے دو توئی لکہ حدیث کراغلی افضل الصلاة طول القنوت دا اللہ حبیب وی بہترین و افضل مسلح چاہے کہ قیام اگدوئی دیر تلاوت پا کسڑے ہو کی اگد قیام افضل الصلاة طول القنوت آبیاد قانتون ما ناگان علماء کڑے امام زجاج وی مخلوق تا قانتون لے وی کل له قانتون اے قائمون بالعبودیا طول اللہ تولار دی پا عبدیت و بندگی رئی سرا اقرار کئی دا اللہ دا عبدیت و دا بندگی رئی او قنوت پا مانا دا تابدارہ امراضی لکم گواری دعا قنوت آغا دعا دا تابدارہ قنوت پا مانا دا عاجز امراضی او قنوت پا مانا دا سکوت او دا چکوال امراضی کل له قانتون او طول اللہ تا عاجز دی طول اللہ تا تابیدی بدیع السماوات والارض اگر دغشان پیز جوابو نشون سو چکے مشرکان ویلو اتخذ اللہ ولدا دا راغی مشرکان یو دعوی وا قرآن پاک دا دغی غلط دعوی دا کافرو پینز جوابو نا ذکر کر یو جواب سرے سبحانا اللہ دا اولاد نیو نا پاک دے دویم جواب ذکر کو بل لہو ما فی السماوات والارض
ددی اللہ دا پارا وسدی چی دی پاس مانونو کی او پزمکو کی او درم جواب کل له قانتون طول اللہ تتابی اللہ تا عجز دی ندا اللہ اولاد دیول ضرورت نشتا دا سلورم جواب کئی بدیع السماوات والارض بے نقشی او بی مثال او بے نمونے پیدا کا ان کے آسمان نو دزمکو دے بدیع یعنی آسمان نو دزمکو موجد دے مکے ددی سے نقش نوا ددی سے مثال نو بے مثال او بے نقشی پیدا کری بدیع السماوات والارض ناشنا و بے مثال پیدا کہ ان کے آسمان نو دزمکو دے دا پنزم جواب ذکر گئی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا کلچ اللہ فیصلو کی دیوکار او داغی بارک ارادہ لری فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بے شک وائی داغی کار تا کن موجود شا فَيَكُون موجود وی اولاد ضرورت خواہ چالوی چی اغب سبا سکار ارادہ لری او دا اولاد فضریے بے کئی او اللہ چی رادو لذی اوکار نخبص ورطوئی کن فیکون موجودوی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا کَلَچِ فِيسَلَوْ کی دیوکار دیوکار بارکی فیسلو کی داغی رادو لذی فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبِشَكَ وَائِ دِكَارْتَا کن موجود شا فیکون موجودوی دا تینزو جوابونے ذکر کل دیو اعتراض او دیوی غلط دعوی دا مشرکانو دیکھیں گورا لفظ بدی اور آغنے نداغی لغوی تشریح علماء اکڑے دا دی بدی اور دا لفظ نا بدعات محفوظ لے بدعات کا بدعات لے ہوئی یعنی دا پدین کی یودا سے نوے کار دے چی دا نبی علیہ السلام او دا صلف صالحینو پا زمانہ کی دعوی مثال نشت بدعت ہوئی بے مثالہ او بے نقشی او بے نمونے کار بدعت دعوے لکی گی بے نمونے او بے مثال کارتا او دے دیکھ امام قرطبی دعوے ہوگی تفصیل ذکر کرے آوئی وید دین لفظ بدعت رئیس کرے شہر لئن قائلہا ابتدعہا من غیر فعل او مقال امام بدعت تا بدعتو لے ہوئی یعنی ددی ویون کی داکار رئیس تے مخ کے ددی سے مثال لو مخ کے مثال لو مخ کے داغی چے سے مثال لی ندی تا بدعت ہوئی اور چکل دی یوشی مثال موجود دے نوغی تا بدعت نہ ہوئی دی وجہ نگورا خیر القرون دے درے زمانوں تا بھئی دا نبی علیہ السلام زمانہ دا صحابہ کرام زمانہ دا تابعین زمانہ دا اللہ حبیب ویلو خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین زمانہ زمانہ را بیا اور پسی یوشے چی پا خیر القرون کی دے دریو زمانوں کی موجود بھی یوشا پہ انکار نرے کڑے دی تدین ہوئے دا دی دریو زمانوں نرست چی چایوشے پا دین کی رویس دو اور آغا دین گنی سواب گنی دی تبیرات ہوئے لیکن مسئلہ دا دی پیجندل لگ مشکلات زکا با دی عوام و ذہن پہ نکو لاری گی بیدات سلوئے یوشے دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کنو دا صحابہ کرام پا دور کنو دا تابعینو تب تابعینو پا دور کنو ننی او سڑے کئی او کار خیر ورلوئے او کار دا ثواب ورت ہوئی دی تا بدعات ہوئی اب رہے مخیالو رسیو لکڑیر سی زنہ دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی نو او خلق نن دا زان جڑ کری نو دی تا بدعات ہوئی اب رہے مخیالو رسیو لکہ باز عوام و ذہن کی داوی جدا ہو گورا دعا دا او دا ہو خیرات تے نو پا دی کی سو گناہ دا چی خلق ہوئی دا بدعات تے امی کوئی دی دا سی مثال لے لکہ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا اختر دا مز دا پارا اذان و اقامت نو دا صحابوں پا زمانہ کی نو دا تابعینوں پا زمانہ کی نو اوس یو سړی د اختر د مد پار اذان او اقامت کوي او دې ته دین وای نو دې ته په دین کې بدعت وای هر سړی وای چې ګور راکار نو لیکي دا چې دا نور رسومات راواله دا څومره رواجونه کده دعا په شکل کې دي کده رواجی خیرات په شکل کې دي په دغه طریقې دا د نبی علیہ السلام زمانه کې نو دې ته بدعت وای بیا بدعت ګور دوه قسمه اذان کې کوی وای ځکه شرک او کفر په سدریم نمبر ګناه سره هغه بدعت ده یو ته بدعت حقیقی وای یو ته بدعت اضافی وای بدعت حقیقی دې ته وای چې دا سارا داغی ادو اصل په شریعت اشته لینا لتاغی کو علماء لکلی دا قبر پا خول پا قبر دیو بلول پا قبر جندی و درول دا قبرون والون حاجتون و مرادون غفتل دے تا بدعات حقیقی ہوئی دا دی ادو پا شریعت کی اصل اشته لینا یو بدعات وی اضافی حبر علم خیال دستی بدعات اضافی دیتا ہوئی چې دا الله د حبیب په زمانه کې اصل موجود غتاوله طریقه بدل کړ لکه دعا وا غتاور ته اجتماعي شکل جوړ کړ دا الله حبیب انفرادی کړو خیرات غتاوله د درې مې د سلوي سيو د کال وخت مقرر کړ اوس خیرات په شریعت کې شته د خیرات او د صدقې نه منکر کافر دی او شریعت خود درې مې او سلوي سيو کال پورې خاص کړي نو دا ورته تا د ځان نه یو وخت تعینو زان ندی ورتسو کو دو وقت تعینو نو دیتا بدعات اضافی ہوئی لکہ اسقاط شتا خطاولا دو زان یو طریقہ جوڑکا نو مطلق اسقاط پا شریعت کیو خلاتا چی کم رواج جوڑ کو دا طریقہ نو دیتا بدعات اضافی ہوئی دیتا بدعات اضافی ہوئی نو دا بدیع لفظ دا دینا بدعات محفوظو بیا سر نگو رہی ورتا وقال اتخذ اللہ ولدن او ویلو دے کافرانو اتخذ اللہ چینی ولے دے اللہ ولدن اولاد سبحانہ پاک دے اللہ دا اولاد دنیونا بل لہو بلکہ دے اللہ دا فاردی ماہا غصر فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض او پزمکو کی کل انداتو لہو قانتون دے اللہ لتابدار دی بدیع السماوات والارض بے مثالا بے نمونے بے نقشے پیدا کون کے داسمانوں دا دزمکو دے وَإِذَا قَدْوَا عَمْرًا کَلَچِ رَادَاو فِيسَلَوْ كِلِيَوْ كَار فَإِنَّمَا يَقُولُنُ بِشَكَ وَائِ لَهُ دِكَار کا کُن موجود شا فَيَكُون موجود وی فرمائی اللہ رب العزت وقال الذین او ویلو حق کسانو لا یعلمون چن پویدن لولا یکلمن اللہ ولی زمون سر خبر نکوی اللہ چی العیاذ باللہ اللہ منتوی چی آو دا زمون زمان پیغمبر رہے او دا قرآن حکیم زما حق کتاب دے او تأتینا یا ولی نرازی منت آیا سموجزہ دا منت کم معجزات غارون منت دا ولی نرازی اللہ کل حبیب تتسلیور کئی فرمائی کذالک امدارنگی قال الذین ویلو حق کسانو من قبلهم چی ددوین مخ کیو مثل قولهم پشان دوینا ددوی فخوانوم انبیاء علیہم السلام تویلیو چی منتبا اللہ خی منصر با اللہ رب العزت خبری کئی تشابہت قلوبهم یو شانتی شوی دی پدی زد و عناد و کفر کی قلوبهم ضرورت دوی د دې کافرانو زړونه په زده او عناد دارنګ په کفر او د اسلام په دشمنی کې دیو بل سره مشابه وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله دا آیات دا لفظي ترجمه وا دین سوق مراد چې غیبی مون سره الله خبره ولې نه کوي
نباد مفسرین و یو قول دارے چی دین مراد دمکی مکرمی مشرکان نی چی نبی علیہ السلام دیوی دیو چی کچریت دا اللہ رسول نمونت دی اللہ ہوئی چی مونت اللہ خبری وارو دارنگی یہودیانم دا سوی دیو یہودیانم دا سوی دیو لقد مشرکان رضی قول تفصیل لپارو گوری پی لسم پارا سور الاسراء چاہیتا سور بنی اسرائیل موئی مشرکان و نبی علیہ السلام تدا سویلیو مکی والو مشرکانو اکن میں نمبر آیات گوری مشرکان نبی علیہ السلام تراج مشوی و ویلیو وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا وقالو او ویلیو مشرکانو لن نؤمن لک وی ہرگز مستاپ خبر بانی یقین نکو ایمان نرود پتا حتی تردی تفجر چروانی کی تو لنازم دا پارا من الارضی دزمکنا ینبوعا چینی ویداد مکی مکرمی اوچ از مکراو گفکی نشتا تچویز نبی نوزے پزیلی کی نحرون اوچینی روانی کی داغی مقصد نبی دا سی گرن لکا دنیای بادشاہ چی دا دنیا دا عبادول دا پارا فکرون آسو چنکے وی مونت دا دیزمکی نچینی روانی کا او تکون لکا جنت من نخیل یا تچوی چیز دا اللہ پیغمبرم نشیدی تا دا پار یو باغ من نخیل لکا جرنا تو خم لکا زمگا بازار تروزی کاروبار کے لین دین کے نو تو خم زمگا انتی ضروریات و تا محتاجی تچی نبی نو پکار دے چیشی تا دا پارے او باغ من نخیل لکا جرنا وعنا بنو دانگرنا فتفجر الانہارا چروان کیت نہرنا خلالہا تفجیرا پمن داغی کی پروانو لسرام او تسقط السمایا رو غرد دا اسماننا کما زعمتا لکسرنگی چتا گمان کڑے لے علینا پمونگا کی سفن ٹکڑے چتوے زپی غمبری موچ زمان خبر نمانائی نو پتا سبانے عذاب براشی نو پمونگ دی اسمان نکانی رو وری گی کن کافروں او تاتی باللہ یارا ولتمت اللہ والملائکت یو فرشتی قبیلا مخامخ علب منگستا خبر منو چل عیاض باللہ اللہ راشی و ملائک راشی و منت مخامخ ہوئی چدا زما پیغمبر رہے نو دیکھ مراد دا مشرکانو وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمن اللہ ویلی وحاغ کسانو چغین پویدل لولا یکلمن اللہ اولی خبر نکویز موسر اللہ موسر اللہ اولی خبر نکویز تاپ حقانیت و صداقت آو تا تینا آیا یا اولی نرازی منتا آیا سموجزا منتا سموجزا اولی نرازی چمونگ در لوائی چیزت پیغمبری دا مکی دا غرون دا سروزرو کا دین چینی روانے کا نحرون پک روان کا دا خشان خبر یہود امکڑے ہو لکو گو اتاسو دشپگم پاری اول مخ نایات کی دویم تفسیر دا چی دا خبر یہودیان اکڑے ہو آیات تیوسل دری اویائم دشپگم پاری سورہ نساء پاول کی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب تپوس کوي تا نه أهل الكتاب أن تنزل عليهم
دا چرا نازل کی تفضی کتابا یو کتاب من السماع دا اسمان طرفنا
کتاب نا مراد سو خاص کتاب دا قرآن خیلن منلو یاد کتاب نا مراد دیوی زمون دا ہر سڑی پو نم دے خطراش اللہ وی اے حبیب پریشان کی گما فقد سالو موسیٰ بے شک تپوس کرو دید موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوید دینا فقالو ندیویلو پخلو تپوسنو کے ارن اللہ جہرتن وی مونتا اللہ خی سرگن الابستا پیغمبری منو ندی آیات کی دغدو تفسیرو نو چدا وینا یا یہودو کڑیوا یا مشرکانو کڑیوا اللہ تسلی ورکی اللہ وی پریشان کی گم اے حبیب کذالکم دارنگی لکسرنگی چدا کافر پتا اعتراضن کئی قال الذین ویلیو حق کسانو من قبلہم چمخید دوینو دا سی پخوانو کافرم ویلیو مثل قولہم وشان دوینا ددوی ہر دور کی چی اللہ نبی را لے گلے نو دغا درزدو دے انات خبری کافر اکڑی لکا سورہ شعراء گرے اللہ رب خانو انبیاء علیہ السلام یو حال ذکر کئی نو لسم پارکی سورہ شعراء راضی نو لسم پارکی آیات داغی گرے یو سل آو سلور پندرستم دا حضرت صالح علیہ السلام واقعہ اللہ ذکر کئی یو سل سلور پنزوستم آیات تھے یو سل دری پنزوستم نوئی صالح علیہ السلام تا قوم ویلیو قالو انما انت من المسحرین قالو ویلیو دی سمودیانو صالح علیہ السلام تا انما انت بیشکت من المسحرین دا جادو کڑو شونے پتا خو چا سے ہر کڑے اور دا جادو اثر دے دربارے ما انت تنی الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمونگ غنتی زمونگ غنتی بنی آدم وی سنگ مونگ تا نبی جوڑ شے او کتوے چیز رسول فاتی بی آیت نظر اوڑے او موجزا ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا زکر ترشتی نے نمونگ تا موجزہ پیش کر دا تصدی و نبی علیہ السلام تا دارنگو گرہی دی صورت کی آیات یوصل اوات یائم کی دغا مسئلہ ذکر کرے حضرت شعیب علیہ السلام تا قوم ویلیو یوصل شپگت یا ومت یا نوی وما انت الا بشر مثلنا و ان ظنک لمن الكاذبین دا مدین خلق شعیب علیہ السلام تویلی وما انت تخنی الا بشر مگر یو بنی آدمی مثلنا زمونگ غنتی تخو زمونگ غنتی بشر نتسنگوی چیز تاسول پیغمبر و ان ظنکا آو بیشکا یقین کو مونگ پتا لمن الكاذبین چی خام خائت ددر اغجننا آو کتوی دا پیغمبر نو چی مونگ استا خبر نمنو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا رَوْ قُرْضَ وَقُمُنْغَ بَانِ دَاسْمَانِ دَ طَرَفْنَا كِسَفًا تُکْلِ مِنَ السَّمَائِ دَبَرَ طَرَفْنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ كَچَرِيْتَ دُرِشْتُنُنَا كَتُرِشْتِيَا يَوْمُنْغ دِنَا مَنُو نُزَا پَمُنْغ دِ کَانِ رَوْ وَرِي نُو دِنَا كِمَ اللَّهُ اخبر حبیب تا تسلی ورکے وَقَالَ الَّذِينَ وَيْلِيُهَا كَسَانُو لا يعلمون چن پویدل لولا یکلمن اللہ اولی خبر نکوی زمون سر اللہ مون سر دی اللہ خبری کی العیاض باللہ او جو ایچ دا زمان پیغمبر دے او دا میں کتاب دے او تأتینا آیہ یا اولی نرازی منتس معجزا اور آیات کی مدو تفسیرون واردل چو وقال اللذین نمرادیا مشرکانو نو لا یعلمون بان اشکال لو مشرکان جاہلانو ناپوہو او کہ یہود کی مراد چی نو داخو اہل علمو نو داغی بارک سنگوئی چی لا یعلمون نو دا غی جواب مفسرین ادا کرے یہود سر علم خو عمل نو او اللہ دا اللہ رسول اغا علم تا علم نوی چی غیبان عمل نی نو ذکر لا یعلمون علم تی نفی کو پوئی گینا علم صرف یعنی جاننا چی اسرے یو شے پوئی گی پی ددی نم نرے بلکہ علم وی عمل تا کدی او سری سر سمر دیر علم دے او پاغی عمل نشتا نو که خلق دتا وی جدا ملاو عالم دے تو قانون خداوندی کی دتا عالم نشیوے لکی دے کذالک اللہ ادارنگی قال اللذین ویدیو حغا کسانو من قبلهم چد دوین مخیو مثل قولهم پشان ویناد دوی تشابہت قلوبهم یو شانتی شیدی پدی زدو انادو دشمنی د دین کی ضرور ددوی قد بینا الآیات بے شک بیان کری دی منگ آیاتنا لقوم یوقنون دہغ قوم د پارا چیغی یقین ساتی انا ارسلنا کا بے شک را لگل دی منگ تالرا بالحق فحق سرا حق نہ مراد یا قرآن پاک دے قرآن دا حق نہ مراد دے یا دا حق نہ مراد دے کہ اسلام دے انا ارسلنا کا بے شکرا لے گلے مطالرے اے حبیب بالحق فحق سرا فحق سرا مترا لے گلے یعنی قرآن یا حق اسلام ددی بیان و دعوت اے حبیب گواہ بشیرن زیر ور کون کے و نذیرا ور ور کون کے سوک چی قرآن منی اور اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ستا احکامات منی اگئی تب زیر ور